Již bezmála rok bojujeme s covidem. Někdy je lépe, jindy hůře. Poslední měsíce jsou obzvláště náročné. Mezi ty, kteří takzvaně jedou na doraz, patří i pracovníci zdravotně sociálních služeb, ať už v domovech seniorů, stacionářích nebo v domácí péči. Jak se vyrovnávají s obecně velmi náročnou situací? Jak se chrání? Jak chrání své klienty? A jak respektovaný je hlas těchto lidí? Budeme o tom mluvit v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Vertikála.
Hosty dnešní debaty Vertikály jsou Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika. Zdravím do Plzně. Dobrý den, paní Kučerová.
Krásný, dobrý den. Děkuji za pozvání.
A v Praze v karanténě tedy rovněž na telefonu je paní Eva Jelínková, ředitelka komplexní domácí péče Ezra při židovské obci v Praze. Paní Jelínková, vítejte též. Dobrý den.
Já vás také srdečně zdravím. Zdravím všechny posluchače. A děkuji za pozvání.
V úvodu bychom si mohli stručně představit činnost obou vašich organizací a to, jak tedy boj s epidemií zasahuje do jejich působení. Paní Jelínková, Ezra, jaká je to organizace?
Tak komplexní domácí péče Ezra, jejím zřizovatelem je židovská obec v Praze, poskytuje na území hlavního města 3 druhy péče, které jsou kombinované v jedné službě, a to je zdravotní péče, osobní asistence a ergoterapie. Tato kombinace nám umožňuje, že se můžeme velmi dobře starat o své klienty. Máme jako cílovou skupinu seniory, a to seniory mladší i seniory starší. Většinou máme klienty, kteří prošli ve svém životě velmi těžkým obdobím, protože většina z nich byla vězněna v koncentračních táborech, ale mezi naše klienty patří i ostatní obyvatele Prahy. Mám takové heslo, že se staráme tak, jako bychom chtěli, aby bylo postaráno o nás.
Tak dejme tomu, že to může být takové motto toho dnešního rozhovoru. Charita Česká republika, největší poskytovatel zdravotních i sociálních služeb v naší vlasti, staráte se každý rok zhruba o 170 tisíc lidí. Jak vypadá vaše práce v současné době? Jak ji poznamenal COVID, respektive epidemie koronaviru?
Ta epidemie se samozřejmě projevila už na jaře, ale teď v plné síle, naštěstí, už v té jarní předehře, jsme si mohli vzít mnoho zkušeností, které teď uplatňujeme. Zasáhla prakticky všechny naše služby, ať už jsou to právě služby zdravotní, to znamená jak ta zdravotní péče v pobytových zařízeních, tak v domácí zdravotní péči, tak vlastně i ty sociální služby, které jsou poskytované právě těm sociálně nejslabším. Pro nás bylo velice důležité si sestavit celou škálu opatření, která budeme teď dodržovat. A jednali jsme během prázdnin i na těch nejvyšších úrovních, to znamená tam, kde se rozhoduje o tom, jaká opatření, jaké pokyny budou vydávány v Senátu, v parlamentu České republiky. Předávali jsme tam do těch zdravotních a sociálních komisí naše poznatky, naše zkušenosti. Bohužel v těch vydávaných metodikách se to příliš neodrazilo, takže znovu jsme tak jakoby dopředu, minimálně o 14 dní, někde dokonce o měsíc dopředu před těmi rozhodnutími, které vydává stát.
Vy jste říkala, že už během prázdnin jste usilovali o to, aby byly vaše poznatky prostě zapracovány do dalších opatření pocházejících tedy z nejvyšších míst, ale v létě se tady ještě diskutovalo o tom, jestli vůbec bude druhá vlna. A vy jste přesto tedy počítali s tím, že bude hůř?
Určitě, protože mluvilo se obecně o tom, že až se na podzim zhorší počasí, že vlastně vstoupí určitě na své každoroční působení chřipka mezi nás a samozřejmě, že bude těžké odlišit, jestli se jedná o virus chřipky nebo jestli se jedná o virus covidu a že bude zapotřebí nastavit ta opatření tak, aby se znovu ta epidemie nerozběhla a nepostihla zejména právě ty naše starší občany, o které se často staráme. Předávali jsme ty zkušenosti a mysleli jsme, že ta vláda jakoby zareaguje dřív, že budou připraveny určité metodické opatření, určité pokyny, ale víceméně v tomhle my jsme víc dopředu než vedení naší vlády. Takže tady jsme vlastně počítali s tím, že bude zapotřebí zavést určitá bariérová opatření. Usilovali jsme o to, aby byly prováděny testy jak našim pracovníkům, tak našim zaměstnancům a k tomu už jsme si i naše zařízení potom zpětně vybavili. Ale využili jsme i toho, že na jaře byla obrovská vlna solidarity a že byly otevřené ruce dárců, zejména ze strany firem, které se ptali, co potřebujeme jako charita na vybavení. My jsme rozběhli sbírkové konto, na kterém se sešlo mnoho tisíc těch dárcovských příspěvků a my jsme z toho nakoupili vybavení pro naše pobytová zařízení právě s tou vizí, že se ta vlna vrátí. Takže jsme nakoupili přístroje na okysličování, to znamená takzvané oxygenátory, které pomáhají lidem, když mají nedostatek vzduchu, špatně se jim dýchá, že se jim ta koncentrace zvýší a oni jsou potom v klidu, v pohodě. Ty koncentrátory se mohou používat i pro jiné pacienty, než když mají vyloženě covidový zápal plic, ale pro jakékoliv jiné onemocnění spojené s potížemi s dechem. Potom jsme nakoupili i třeba odsávačky, které slouží na odsávání hlenů, které se nám velice osvědčily, že vlastně pomohou potom tomu člověku, když nemá příliš síly k odkašlávání. A nakoupili jsme si do zásoby i hodně ochranných pomůcek právě tady z těch rezerv, aby jsme byli zabezpečení a dobře připraveni na to, až se ty nové případy začnou objevovat.
Paní Jelínková, vlna solidarity. Zaznamenali jste taky ve vaší komplexní domácí péči Ezra toto a pracovali jste s tímto fenoménem nějak a chystali jste se i přes léto na to, že tedy by mohlo být hůř?
Já musím začít tou jarní vlnou covidu, která byla pro nás úplně nejhorší, jak vůbec mohla dopadnout. My jsme se na ní velmi vyškolili. To znamená, že jsme poznali, co to pro nás znamená, když COVID zasáhne kolektiv zaměstnanců, který vůbec není na tuhle situaci připraven. Museli jsme velmi improvizovat a stálo nás to spoustu sil a nervů a nechtěla bych to už nikdy zopakovat. Ale na druhé straně to pro nás byla velmi dobrá škola. Takže my jsme vůbec nikdy nepřestali s tím být připraveni na jakoukoliv vlnu, nazýváme-li to vlnou, nebo jakýkoliv návrat té nemoci COVID-19. My jsme nezrušili žádná opatření, která byla takzvaně bariérově zorganizovaná na začátku té vlny. Takže jsme celé léto a i na začátku podzimu byli připraveni na to, co přijde. A je to moc dobře. Co se týče vlny solidarity, samozřejmě, že i my jsme měli tendenci se obracet na dárce a žádat je o to, aby nám pomohli v té těžké situaci, zvláště proto, že Židovská obec Praha přišla o velké finanční prostředky právě díky nemoci COVID-19, prostředky, které čerpá jindy z turistického ruchu anebo z nájmu a které vlastně díky těm státním opatřením skončily. Takže jsme se byli vědomi toho, že ačkoliv nám naopak se ta služba zdražuje, díky tomu, že musíme nakupovat ochranné prostředky, museli jsme nakoupit i IT zařízení, aby jsme mohli komunikovat, tak vlastně ty peníze od zřizovatele jsou mnohem nižší. samozřejmě, že naše síla je mnohem menší, než je síla charity, ale i my jsme dostali prostředky a za to těm dárcům všem moc a moc děkuju.
Ať už tedy v katolické charitě, anebo v komplexní domácí péči Ezra židovské obce Praha, tak vy dvě stojíte prostě v čele těchto organizací. Můžete nám přiblížit, jakým způsobem teď po mnoha měsících nestandardního režimu vlastně pracujete, jak řídíte, jak koordinujete, jaký druh náročnosti to znamená?
To je velice důležitá otázka, protože ten systém řízení se v mnoha oblastech změnil. Tak jak jsme byli zvyklí se setkávat v rámci vlastně našich jednotlivých koordinačních skupin, které máme v rámci diecézí, tak nyní se tohle všechno děje prakticky na dálku. To znamená, že tak, jak se to říká celorepublikově, že systém počítačový na to byl připraven a naše elektronika, ale my jsme to nevyužívali, protože člověk od své podstaty je tvor společenský, je rád se setkává. Takže nyní tohle všechno je vlastně uděláno distanční formou, to znamená, že máme velice časté videokonference s koordinátory, kteří zase dál vlastně působením toho přenosu té videokonference posouvají veškeré ty pokyny a koordinaci až do těch nejmenších vesniček a obcí tam, kde prostě charita působí. To je pro nás asi ta největší změna, která se děje, a jinak veškeré naše třeba připomínky, to, co byly jednání právě na úrovni třeba s ministerstvem, tak se dějí vlastně poštou, zasíláním do datových schránek. Bohužel i v jarní vlně i nyní je velice obvyklé, že odpověď ani na zaslání zásadních našich připomínek a důležitých podmětů, i když jsou zaslány do té datové schránky, tak nepřijde. Ale někdy se stává naopak, že ty odpovědi přijdou a že třeba je nám vyhověno. Takže je to různorodé, ale často se stává právě v té komunikaci, zejména s ministerstvem zdravotnictví, že tam ty odpovědi prostě nepřicházejí.
Paní Jelinková, vy jako ředitelka Ezry, jak vy to teď vedete, taky elektronicky, distančně?
To byla pro nás zásadní úloha, abychom se na distanční komunikaci připravili, a to jak přístroji, tak i formou, kterou spolu budeme takto distančně komunikovat. To znamená, aby jsme si zvolili vhodnou platformu na tu komunikaci a aby jsme se všichni naučili, jakým způsobem budeme se v té distanční komunikaci chovat. My jsme samozřejmě věděli, že to přinese dost velké problémy, ale nepřinese to problémy jenom nám, ale i našim zaměstnancům, protože jsme zrušili veškeré porady, na které jsme byli všichni zvyklí a které sloužily k tomu, abychom se navzájem informovali o stavu klientů, o stavu našem. A teď to všechno zmizelo. Takže jsme museli požádat naše zaměstnance, aby i oni sami začali hlášení provádět formou IT, to znamená, že veškeré osobní vazby byly naprosto zrušeny. Je to hrozně špatně pro nás jako vedení, ale je to hrozně špatně i pro všechny zaměstnance, protože opravdu ta naše práce byla založena na dokonalé komunikaci navzájem, jak jsme si byli blízcí. Teď už to prostě funguje tak, jak to fungovat má, ale to osobní setkávání nám hrozně chybí. Souhlasím s paní kolegyní, že vlastně veškeré postupy a veškerou organizační práci, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme dobře fungovali, jsme museli vymyslet a zavést do praxe sami. My jsme neměli žádné vzory, nikdo nám nedal žádnou takzvanou nalejvárnu, abychom věděli, jak se máme v těchto náročné době chovat. Takže veškeré krizové plány, my jsme zavedli i krizovou telefonní linku, všechno jsme si udělali podle toho, jak jsme to cítili, ale asi jsme to udělali správně, protože nám to velmi pomáhá.
Je něco z toho nového systému, práce a řízení vašich organizací, co si ponecháte do budoucna, i až tedy prostě covid zmizí ze scény, nebo alespoň částečně zmizí? Je něco natolik užitečné, že už u toho zůstanete, paní Kučerová?
No určitě ten distanční kontakt šetří práci. Znamená, že mnoho těch porad a jednání budeme dál řešit tímhletím způsobem. Ale určitě se těšíme i na to, až se uvidíme tváří v tvář a prostě to vřelé setkání se zcela tou videokonferencí nahradit nedá. Ale je to systém, který posunul, myslím si, trvalým způsobem už řízení organizací a mnoho klasických porad se může odbývat tím, že se sejdeme pouze pomocí té videokonference, že není zapotřebí stále jezdit, stále cestovat. Já prakticky nyní necestuju a nemám pocit, že bych byla ošizená o přehled, jak to kde vypadá, pouze o ty kontakty. Takže já myslím, že v mnohem tady ta zkušenost toho distančního řízení byla velmi důležitá a posunula nás.
Tak já si myslím, že ta distanční komunikace je užitečná v tom, že se můžeme takzvaně vidět přes obrazovku velmi rychle, dá se to velmi rychle zorganizovat. Jestli si to ponecháme do budoucna, určitě tuhletu zkušenost nechceme zapomenout, protože Bůh ví, co nás čeká, ale rozhodně ji budeme kombinovat s osobním setkáváním, protože to je pro práci ESRI velmi důležité. Všichni ale to už umíme, všichni jsme získali takový cvik, že nás ta distanční komunikace naleká, včetně teda zaměstnanců, a můžeme to tedy kdykoliv vytáhnout, když to bude potřeba.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika, a Eva Jelínková, ředitelka komplexní domácí péče ESRA.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Obě se tady zmiňujete do té či oné míry, že celá tato záležitost covidová a s ní spojené tedy pracovní postupy a tak dále, že je to velký nápor na psychiku u vašich zaměstnanců. Kladu si otázku, jaký nápor je to na psychiku klientů, kteří, pokud jsou v pobytových zařízeních, tak je vůbec neopouštějí, leckde jsou, nebo nevím, jestli všude, teď mě prosím opravte, zákazy návštěv. Jsou to lidé už často ve vysokém seniorském věku. Co tato stránka této doby, toho boje s epidemií? Paní Kučerová?
Určitě, pokud mohu já posoudit, tak je to snažší pro seniory, kteří stonají doma třeba s naším ošetřováním a jsou třeba osamoceni, ale přece jenom je to pro ně snažší, než pro ty, kteří vlastně jsou v těch pobytových zařízeních. S těmi návštěvami je to individuální podle toho, jak v kterém domově mají možnosti. Někde už byly zřízeny určité plexiskové kabiny, kde mají možnost jakéby oddělené hovorny, ale přece jenom ta možnost toho vzájemného vidění tam je. Určitě se umožňuje navštívit člověka, který v tom pobytovém zařízení je v takové nějaké té fázi umírání nebo terminální prostě stádiu, kdy se předpokládá, že už toho života má před sebou velice maloučko, tak tam za přísných opatření, kdy tedy je ten příbuzný vybaven všemi ochrannými pomůckami, tak jako kdyby to byl personál, tak má možnost s tím člověkem trávit i hodiny vlastně u jeho lůžka a určitě to to pro toho člověka, který opouští tenhle svět, má obrovský význam. I ti, kteří, ty rodinní příslušníci, kteří tohle udělají, tak já před nima prostě smekám, protože jsou to lidé, kteří jdou s rizikem, že jdou do infekčního prostředí, ale pro ně je ten blízký příbuzný prostě všechno a udělá pro toho člověka všechno, co může udělat. A bude to pro něj i do budoucna veliká deviza v tom vyrovnávání se, smíření se s tím, že ten blízký člověk, že jim odešel. Takže je to velice individuální v těch jednotlivých domovech podle toho, jak ta možnost je. A myslím si, že si z toho vezmeme a budeme to určitě prosazovat do budoucna, že je zapotřebí pracovat na rozšíření všech služeb terénních více než na těch pobytových, že když dojde k takovémuhle nárazu, tak ty pobytová zařízení je vidět, jak jsou zranitelná, jak jsou těžce ochranitelná a že potom ti lidé tam mnohem snáze té infekci podlehnou než v té domácí péči.
Paní Jelínková, vy jste komplexní domácí péče. Jaké jsou vaše zkušenosti tedy s tímto aspektem boje s covidem u vašich klientů? Sama jste zmínila, že často jsou to pamětníci nebo přeživší holokaustu, to znamená seniori opravdu vysokého věku.
Je to pravda, věkový průměr našich klientů je 86 roků. Můžu rozdělit asi ty naše klienty do takových dvou skupin. Jednak jsou to ti, kteří jsou osamělí a nemají vůbec žádné rodiny díky letům druhé světové války a pak jsou to ti, kteří nejsou osamělí a rodiny mají. U těch, kteří jsou osamělí a nikoho kromě nás nevidí a neslyší, u těch je naše služba obzvlášť důležitá. V této chvíli nastupují naši zaměstnanci nejenom jako ti, kteří fyzicky se o toho daného člověka postarají, ale jsou to také psychologické služby, které jim poskytují. Ale protože vazby mezi našimi klienty a našimi zaměstnanci jsou opravdu velmi silné, tak to pro ně je samozřejmost a velmi, velmi cítí s tím, jak jsou teď nyní v této době ty klienti ohroženi psychicky, protože poslouchají třeba média a slyší tam samé zprávy o tom, co se všechno děje a co je všechno špatně, tak to musí vyrovnávat naši zaměstnanci nějakými pozitivními radami, na co se mají dívat, na co se nemají dívat, jakou si mají udělat radost a takovéhle věci. Co se týče těch, kteří mají rodiny, tak tam je hrozně důležitá i komunikace s těma rodinnýma příslušníkama. Za prvé, pokud vůbec chtějí navštěvovat svoje blízké, což jim nemůžeme vůbec zakázat, tak zdůrazňovat neustále nutnost používat přísně ochranné prostředky, nejlépe i respirátory, aby nenakazili toho svého blízkého. A to samé samozřejmě vyžadujeme i u klientů, ale ti to musí dělat z povinnosti, která je zákonná.
Charita navrhla doplnit vládní nařízení o testování pacientů v domácí zdravotní péči. Vy jste psali otevřený dopis ministrovi Janu Blatnému. Máte už nějakou reakci?
Konkrétně písemnou odpověď nemáme žádnou, ale přes různé kontakty a dotazování nám bylo sděleno, že v současné chvíli vláda vyčerpala veškeré finanční prostředky na nákup testů, které se nyní používají právě v sociálních službách pro ty vyjmenované skupiny a že už neplánuje v současné chvíli nákup dalších testů a rozšiřování těch skupin. Takže my v tomhletom ohledu už zatím nepočítáme s tím, že by vláda přistoupila na to, aby testovaní pacienti byli pro nás zárukou naší bezpečnosti, ale víceméně testujeme je z našich vlastních prostředků. My jsme nakoupili určité testovací sady. Jsou to vlastně sady, které jsou na základě testování těch protilátek. Máme testování pomocí přístroje i chroma a to se nám zdá prostě super. Testujeme jak naše zaměstnance, tak naše klienty a testujeme je podstatně častěji, některé zaměstnance testujeme i denně a zdá se nám, že prostě ten pětidenní cyklus je velice málo, protože tam by k tomu přenosu určitě docházelo častěji, jakmile ten zaměstnanec má jakékoliv sebe menší příznaky nebo necítí se dobře, tak je otestován. Ta spolehlivost těch testů je samozřejmě podstatně nižší, než když jsou potom testováni přímo na přítomnost toho viru. My potom ty naše zaměstnance nebo pacienty, kteří jsou pozitivně testováni, tou naší metodou odesíláme na to vyšetření, to PCR, to klasické. Zatím se nám ve většině případů, dalo by se říct opravdu nějakých 97% potvrdila ta shoda, takže je to pro nás velice důležité a jsem ráda, že mnoho charit si tady ten přístroj zakoupilo a testuju podstatně více.
Vážené dámy, chci vám poděkovat za vaši účast v této debatě a popřát vám a vašim lidem hodně sil do další náročné práce. Díky a někdy zase naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Také moc krát děkuji za pozvání a přeju všem pevné zdraví.
Vážení posluchači, hosty dnešní debaty Vertikály byly Eva Jelínková, ředitelka komplexní domácí péče Ezra při židovské obci v Praze a Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.